Bună seara și pacea Domnului! Hristos a înviat! Haideți, dacă aveți Scriptură, să citiți împreună cu mine de la carte Iosua, capitolul 24. Vom citi doar un singur verset. Acum temeți-vă, versetul 15. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.
Amin.
Pacea Domnului încă o dată, mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Parcă ieri am plecat și azi sunt din nou împreună cu dumneavoastră. Timpul zboară și viața ne poartă prin diferite împrejurări și în diferite locuri. În această după-amiază am vrea să medităm împreună cu dumneavoastră la menirea familiei creștine. Pretutindeni pe unde călătoresc și merg, mă întâlnesc cu diferite biserici, slujitori, una dintre problemele care întotdeauna se izbește în ochi sau una dintre întrebările care se ridică întotdeauna din nou și din nou este întrebarea despre familie. Care este statutul familiei la ora actuală? Familia, de fapt, a fost întotdeauna atacată, este prima instituție care a fost atacată în Eden, este atacată astăzi în orice societate, dar câteva lucruri m-au făcut să revin la acest subiect atât de important. Acum, înainte de a veni în Statele Unite, o lună în urmă, eram în Marea Britanie. Și discutând cu partenerii noștri, cu care lucrăm împreună la universitate, mergând la biserică, am observat un lucru foarte interesant. În biserică sunt oameni în vârstă, cam de vârsta mea și mai sus, și sunt mulți copii. Dar în biserică am observat un segment lipsă, un segment al tinerilor care lipsește în biserici. Am mai mers prin biserici aici și cineva îmi spunea: frate, am pierdut o întreagă generație de tineri. Tinerii noștri, când au crescut mari, au plecat și nu mai sunt împreună cu noi. Prin urmare, ne întrebăm în această după-amiază, ce se întâmplă în societatea în care trăim? Care sunt problemele? Ce am putea să facem? De fapt, trebuie să recunoaștem mai întâi de toate că suntem sub o provocare. Fiecare din noi suntem provocați la capitolul cum ne trăim viața noi ca și persoane și cum ne trăim viața ca și familii creștine. Știți, geneza fiecărei familii sau binecuvântarea și dezvoltarea unei națiuni depinde de părinții națiunii. Și aici se vorbește foarte mult de părinții națiunii acestei țări. Părinții acestei națiuni au spus următorul lucru și se face această referință. Și vreau să vă spun un lucru, în ce constă secretul continuității și binecuvântării unei națiuni. Deci, geneza fiecărei familii sau binecuvântarea și dezvoltarea unei națiuni depinde de părinții națiunii, ori altfel spus, binecuvântarea și propășirea familiei depinde de patriarhii acestei familii sau națiuni. Iar măreția unei dinastii care crește în timp depinde de continuitatea asumării responsabilităților făcute de copiii aceleași familii. Deci, dacă începutul unei națiuni are la baza ei un patriarh sau câțiva patriarhi care se perindă unul după altul, continuitatea și dezvoltarea unei dinastii, a unei familii, a unei națiuni depinde de copiii acestei națiuni. Cât de important este să slujim lui Dumnezeu cu întreaga familie? Și cât de mult ar trebui să ne preocupe întrebarea aceasta în societatea de astăzi? De altfel, ce rol joacă familia în chemarea unui om al lui Dumnezeu, a unui bărbat, a unei femei care slujește lui Dumnezeu? Și în general, Mai este oare astăzi familia ceva important pentru societate? Pentru că societatea noastră, de fapt, nu numai aici, nu numai în țara de unde ați plecat, nu numai într-o țară sau alta, ci pretutinde. Ca niciodată societatea trece prin niște schimbări foarte rapide. Dacă până în anii 90, schimbările au fost foarte lente. Dacă luăm schimbările care s-au făcut între anii 1900 și 1990, schimbările mari, nu au fost schimbări atât de mari încât să schimbe și să influențeze gândirea omenirii. Dar, dacă ne uităm la schimbările care au avut loc de la 90 încoace și mai cu seamă din 2000 până în 2018, lumea este bulversată de numărul schimbărilor care se petrec în societate. Prin urmare, noi nu mai facem față. Dacă înainte oamenii puteau să facă față și să controleze procesul schimbărilor, astăzi nu mai face nimeni față. Prin urmare, mulți cedează spunând, așa sunt vremurile. Și apare expresia aceea satanică, I don't care. Vreau să rețineți acest lucru. La momentul în care cineva spune, mie nu-mi pasă, singura persoană din univers care nu-i pasă de nimic este Satan. Lui Satan nu-i pasă care este viitorul nostru. Lui Satan nu-i pasă că o mare parte din omenire va arde în iad. Lui Satan nu-i pasă de consecințele păcatului. Este singura persoană căruia nu-i pasă de planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu renunță la creatura sa. Și toți care îl urmează pe Dumnezeu nu renunță la tot ce fac și toți oamenii care sunt în preajma lor. Prin urmare, chiar dacă ne punem întrebarea cât de importantă este să ne implicăm cu întreaga noastră familie în a-i sluji lui Dumnezeu. De altfel, care este menirea unui bărbat, ori a unei femei creștine, ori care este chemarea unui om al lui Dumnezeu într-o societate ca aceasta, în ceea ce privește rolul său ca familist. Ce este chemarea, de fapt, în mod specific? Știți, chemarea, ori menirea noastră, nu este doar o chestie de a face ceea ce putem și ceea ce suntem, fiți atenți aici, ci și a deveni ceea ce nu suntem încă. Așa de ușor noi am plafonat lucrurile. Știți, am ajuns la un anumit nivel și nu vrem să creștem mai departe. Nici spiritual, nici în multe privințe. Deci mi se pare că am atins niște standarde și aceste standarde sunt suficiente. Ne-am creat un culcuș comod. Și aceasta nu este numai într-o țară sau alta. Lumea postmodernă, pe unde nu am merge, este aceeași. Prin urmare, ne-am creat acest plafon, ne-am creat acest culcuș la un anumit plafon și acolo ne simțim bine. De aceea nu mai vrem să trecem mai departe. De aceea noi nu suntem chemați doar să facem ceea ce putem și să fim ceea ce suntem, ci trebuie să lucrăm la ceea ce trebuie să devenim și nu am ajuns încă. Am fost chemați de Dumnezeu să-L reprezentăm pe El. Și aceasta nu se oprește niciodată. Știți, omul lui Dumnezeu Ilie, după o perioadă îndelungată de slujire, a obosit și a zis, Doamne, ia-mi viața, nu sunt mai bun decât părinții mei, mi-ajunge, am dat cât am putut, ia-mi viața, acum, uite, am făcut tot bine, bine, bine și tot rău a venit peste mine. Ia-mi viața, s-a terminat, nu mai vreau. Nu și-a spus asta. Nu s-a terminat. Mai ai de alergat. Ia-o la goana și tot înainte. Trebuie să alegi un ucenic, trebuie să ungi câțiva împărați, trebuie să ungi câțiva proroci. Mai ai de lucru, mult, mult înainte. De fapt, trebuie să ne... Astăzi, cea mai mare problemă pe care o avem în societatea postmodernă este că oamenii nu-și înțeleg menirea. De fapt, postmodernismul este o filozofie a nonsensului, a non-scopului și a non-certitudinii. Deci, într-o societate în care oamenii au săpat sub absolutul și au spus că nu există niciun absolut, niciun adevăr absolut, și au făcut din non-absoluturi, singurul absolut, nimic nu mai are valoare. Și omul nu are valoare. Când crede și merge după aceste filozofii, prin urmare, ne întoarcem la ceea ce este chemarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Os Guinness, un om al lui Dumnezeu care se luptă astăzi la capitolul, la nivel intelectual de a împărtăși Evanghelia minților mari ale secolului 21, definește chemarea unui om al lui Dumnezeu în felul următor. Sau unui creștin, pentru că fiecare creștin are o chemare. Chemarea este adevărul că Dumnezeu ne cheamă la sine într-un mod atât de decisiv, încât tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem și tot ceea ce avem este investit de un devotament, un dinamism și o direcție specială exprimate ca răspuns la chemarea și slujirea sa. Deci, fiecare din noi are darul investit de Dumnezeu în noi, în el, ca să le folosească pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Deci, pentru tine împreună călătoresc, am pus și studenților, și în biserică, am pus o întrebare. Cine dintre cei prezenți și-a programat venirea pe acest pământ? Cine dintre dumneavoastră, cum dumneavoastră aceeași întrebare, cine v-ați programat venirea dumneavoastră pe acest pământ? Vedeți? De ce este tăcere? La momentul în care nu ne-am programat venirea, nu ne putem decide singur noi scopul. Pentru că cel care ne-a programat venirea pe acest pământ ne-a și determinat un scop specific. De aceea vom vedea că pe parcursul Scripturilor diferiți oameni au avut diferite chemări, dar toți avem o chemare generală să slujim pe Dumnezeu. Apoi, o chemare particulară să slujim lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Unul este bucătar, altul este inginer, altul este profesor, altul este păstor, altul este medic, altul este inginer. Toate sunt niște caracteristici specifice în care ne îmbracă Dumnezeu. Și acestea sunt legate de chemarea pe care ne-o face El să-i slujim. Care este menirea familiei în general? Ori de câte ori mă gândesc la această expresie, mă întorc la celebra expresie sau la celebrul citat al omului Dumnezeu care spune: eu și casa mea vom sluji Domnului. Care a fost chemarea lui Iosua? Cine este acest personaj important de la care vă propun în seara aceasta să învățăm niște lucruri extraordinare? Aș vrea să vă întreb un lucru ca să înțelegeți despre ce, de fapt, de ce este valoros Iosua ca și om care spune: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua are o moștenire în spate. Și această moștenire o pecetluiește cu slujirea sa. Prin urmare, imaginați-vă câte generații de oameni cunoașteți înaintea dumneavoastră. Câți premergători îi cunoașteți? De la părinți, bunici, străbunici și așa mai departe. Câte generații de oameni cunoașteți? Nu vreau să răspundeți cu voce tare, că mă tem că ne-am blocat la a patra generație, care ar fi, de fapt, maximum până la 100 de ani. Și acolo memoria noastră face clicul. Acum vreau să vă spun că Iosua duce o moștenire de peste 600 de ani și îl pecetluiește aducând oasele tatălui său la porunca lui în Canaan. Ajungem la aceasta mai târziu. Deci, Iosua, ce înseamnă numele lui? E foarte important. Iahve este salvarea sau salvarea este doar în Dumnezeu. Iosua a mai fost numit de teologi soldatul sfânt. Și aceasta datorită faptului că a scris o istorie specială. El a fost un slujitor al lui Dumnezeu, slujindu-l mai întâi pe Moise și învățând de la Moise calea lui Dumnezeu. Iosua de fapt a fost băiatul lui Nun, urmașul lui Efraim, fiul lui Iosif, care a câștigat în istoria lui Israel un nume de onoare. S-a născut ca rob. Nu avea viitor. Orice rob nu avea un viitor și nu își putea programa viața în continuare. Dar el, deși se naște ca rob în perioada robiei din Egipt, mai târziu, din poziția de rob, ajunge unul dintre cei mai mari conducători și strategi al lui Israel. El cucerește țara și o dă în moștenire copiilor lui Israel. Iosua, de fapt, este și autorul și eroul faimoasei expresii pe care am citat-o la început, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua a fost chemat de Dumnezeu să cucerească și să împartă țara Canaan între 12 seminții. Asta e chemarea lui specifică. De-aia am spus, Dumnezeu ne cheamă la o chemare specifică pe fiecare. Și în final, derulând acest mesaj în mintea dumneavoastră, vă rog să vă puneți o întrebare din nou și din nou. Care este chemarea dumneavoastră? Care este chemarea mea? Că și eu mi-o pun, nu mă pun numai dumneavoastră. Eu întotdeauna mă frământ care este chemarea mea și cât de bine mi-o îndeplinesc. Asta este a doua parte. Care este chemarea ta personală pentru în mijlocul semenilor tăi? Și haideți să învățăm câteva lucruri despre chemarea robului Dumnezeu, despre care am spus că este una foarte specifică pentru fiecare din noi. A fost specifică pentru Iosua și e specifică pentru Mihai, pentru Ion, pentru Dorin, pentru Costel, pentru Ion, pentru oricine. Pentru Maria, pentru Ana, pentru Lidia, pentru Luba, pentru toți. E foarte specifică. Și noi trebuie să ne găsim locul nostru în această chemare a lui Dumnezeu. Chemarea diferă de la om la om. Noi de multe ori știți unde pierdem? Că râvânim ceea ce fac alții. Intrăm în competiție cu ceea ce fac alții. Și pierdem din valoarea chemării pe care o avem noi. În loc să șlefuim chemarea noastră, noi încercăm să o șlefuim pe altora. Când intrăm în competiție, vreau să spun că cel cu care sunteți în competiție o înțelege și el. Și dumneavoastră sunteți pietrarul pe care îl șlefuiți, ca el să o facă mai bine. Pentru că nu suntem toți chemați să facem același lucru. Fiecare are chemarea lui. Și vă dau câteva exemple. Chemarea lui Moise a fost să scoată poporul din Egipt. Asta a fost chemarea lui. Să scoate poporul din Egipt. Și a fost o problemă foarte mare. Moise a învățat 80 de ani, 40 de ani, a învățat că este cineva studiind filozofia Egiptului. 40 de ani a învățat că este un nimeni. Și apoi 40 de ani a mers mână în mână cu Dumnezeu, scoțând și a scos poporul din robia egipteană. Iosua, chemarea lui Iosua a fost să cucerească țara. Chemarea lui Naomi a fost să fie o soacră model pentru Rut. Astăzi, multe dintre mamele soacre, cred că cea mai urâtă funcție pe care pot să o aibă ele e să ajungă soacră. Doamne ferește! Doamne ferește! E o idee foarte greșită. Naomi a avut chemarea să fie o soacră excelentă. Nu a făcut altceva. Ci asta i-a fost menirea. Și ea a fost un model pentru nora sa, Rut, ca apoi aceasta să ne reprezinte pe noi, neamurile, în spița genealogică a Domnului Iisus. Wow! Asta noi trebuie să spunem, mulțumim pentru Naomi. Pentru că Naomi a adus-o pe Rut în genealogia Domnului Iisus. Și mai sunt și alte femei de genul acesta, vom vorbi despre el. Chemarea lui David a fost să creeze un stat puternic. Nu Solomon a creat un stat puternic, ci David. Solomon a moștenit după aceea. Solomon, care era visul națiunii, știi ce a făcut la urmă? A falimentat. Solomon a fost rușinea. A fost cel mai înțelept om dintre oameni. Dar a falimentat în chemarea lui. Pentru că tot Israelul avea o împărăție puternică. După războaie și lupte și neînțelegeri și tot felul de cramponel și certuri între triburile lui Israel, s-a ajuns la o națiune puternică. Și Solomon a trăit cum a trăit și a pierdut încrederea lui Dumnezeu. Și după el a fost divizată împărăția. Lui Zorobabel i-a fost... Zorobabel a avut chemarea să reconstruiască templu. Lui Neemia i-a fost dat să zidească, să zidească zidul din jurul templului. De fapt, zidul Ierusalimului. Lui Petru, Petru a avut o chemare să propovăduiască evreilor împrăștiați în diaspora țărilor din jurul Mării Mediterane. Lui Pavel, Dumnezeu i-a dat o chemare specifică să ducă Evanghelia la neamuri. L-a făcut special un rabin care era foarte bine pregătit în cele ale legii. Și probabil v-am spus altă dată, dar vreau să vă mai aduc aminte. Școala rabinică era o școală foarte interesantă. La vârsta de 5 ani, un copil era adus la templu, purtat pe umerii tatălui său. Și când se întâlnea cu rabinul, rabinul îi da prăjitură sub forma cuvintelor lui Dumnezeu, cum ar fi Harul sau Hesed, bunătatea lui Dumnezeu, Davar, cuvântul lui Dumnezeu. Și era o prăjitură făcută din miere, lapte dulce și floarea făinii. Și când copilul gusta și savura această prăjitură dulce, preotul și rabinul îi spunea, cum este prăjitura? La care spunea, excelentă, foarte dulce. Și urma comentariul, așa este de dulce cuvântul lui Dumnezeu. Și acest copil începea, dacă avea menirea și îndrăgea cuvântul lui Dumnezeu, de la 5, 6, 7 ani începea să învețe Tora. La vârsta de 12 ani învăța Tora pe de rost. 5 cărți ale lui Moise le știa pe de rost. De la vârsta de 12, și atunci se numea Fiul Legii. Când Domnul Iisus a fost adus în templu, el a fost numit Fiul Legii. De aceea, imediat după aceea, ce a făcut Domnul Iisus? S-a dus să-ți demonstreze abilitatea. Când părinții lui s-au apucat de treburile firești, Domnul Iisus a rămas în templu și a început să învețe pe învățații evreilor. Să le dea lecții despre Tora, despre lege. Acum, de la 12 la 16 ani, un copil al rabinului ce făcea? Învăța celelalte cărți canonice. Apoi, de la 18 la 25, învăța toate comentariile care erau scrise în Mishna, în Talmud, și toate comentariile care erau făcute din literatura ebraică sau iudaică. Vedeți, rabinii aveau o înțelepciune acumulată pentru ani de zi, de ani de zile. Pavel, care a fost un rabin și probabil știa toate cărțile canonice pe din afară, pe de rost, Pavel ajunge să-și determine să înțeleagă că chemarea lui nu este doar pentru Israel, ci chemarea lui este pentru neamuri. Acum, fiecare cap de familie are chemarea să devină un patriarh, care să slujească lui Dumnezeu cu întreaga lui familie. Fiecare trebuie să ne descoperim chemarea între comunitatea de creștini unde suntem și în lumea în care trăim. Chemarea noastră nu este numai pentru biserică, dragilor. Chemarea noastră este pentru lumea în care trăim. Aceasta este chemarea noastră. Noi suntem chemați să molipsim lumea de dumnezeire. Să o injectăm cu dumnezeire, că este injectată cu diabolism. De aceea noi trebuie să schimbăm lumea aceasta prin felul nostru de a fi. Deci, chemarea este una specifică și noi trebuie să ne punem întrebarea, care este chemarea mea? Apoi, urmează câteva lucruri foarte specifice. Responsabilitatea fiecăruia față de chemarea lui Dumnezeu. În primul rând, cum am spus, este să ne înțelegem chemarea noastră specifică, care este foarte personală. Eu niciodată, întotdeauna am dorit să slujesc lui Dumnezeu. Dar niciodată nu am înțeles chemarea mai clar decât, așa cum o înțeleg acum, de câțiva ani. Trecând prin multe greutăți și probleme, fiind condus de Dumnezeu într-o parte sau în alta a lumii. Iosua, așa cum am spus, este chemat la o slujbă specială. Și anume să cucerească țara, să o ia în stăpânire și să pună în slujba Domnului această țară. După moartea lui Moise, citim, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Cum am spus lui Moise. Cu alte cuvinte, Moise a murit, el și-a îndeplinit chemarea. Tu ești Iosua și tu trebuie să îndeplinești etapa următoare. Deci, chemarea lui Iosua a fost una specifică. Chemarea mea este una specifică. Chemarea fiecăruia dintre noastre este una specifică. Dar ceva ce avem în comun, toți care suntem familiști, avem o chemare comună față de familiile noastre. În al doilea rând, chemarea robului lui Dumnezeu continuă cu un proces. Un proces de conformare conform cărții legii. Iosua a fost chemat mai întâi la ucenicie. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate să slujească lui Dumnezeu dacă nu-i știe cartea, dacă nu-i știe legea. Iosua a fost chemat mai întâi la ucenicie și vă citesc, întărește-te, versetul 7, întărește-te numai și îmbărbătează-te, capitolul 1. Lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Deci, a mers 40 de ani, a fost ucenic. Cine dintre dumneavoastră și eu inclusiv aici rezistăm la atâta ucenicie? Noi de mult, după un an, doi, vrem să fim șef. Mulți dintre studenți mi-au spus la un moment dat, frate Mihai, vreau să fac și eu ce faceți dumneavoastră. Poftim, plătește prețul și fă ce fac eu. Toți trebuie să plătim un preț pentru chemarea noastră și aceasta este ucenicia. Izbânda este promisă în baza respectării legii lui Dumnezeu. Cartea aceasta a legii a spus, omul, Dumnezeu a spus lui Iosua să nu se depărteze de gura ta, cugeți asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. După o perioadă de 40 de ani de stagiere în școala uceniciei, Iosua se simte slab și neputincios. Vedeți? Iosua, care trece 40 de ani de școală, la urmă se simte incapabil să facă pasul următor. Cât de smerit a fost acest om al lui Dumnezeu. Iosua se simte slab în fața popoarelor idolatre, barbare și fără scrupule în ceea ce privește la facerea răului. Deci popoarele lui Israel, popoarele din Canaan, aveau un lucru caracteristic, toate în comun. Toate erau capabile să facă răul la maximum. De aceea Dumnezeu a pus în planul său să curețe acest pământ de răutatea acestor popoare. Acum, Iosua este plin de frică în fața amoriților, fereziților, cananiților, hetiților, gergasiților, heviților și iebusiților. Erau un aglomerat de națiuni, de popoare, care aveau întărituri pe tot teritoriul. Și, vedeți, Iosua este plin de frică și se gândește foarte strategic la toate acestea. Problema este următoarea. Moise a condus poporul prin pustie. Și în pustie, în afară de niște corturi de beduin, nu a întâlnit. Dar aici intră într-un fel de civilizație. Canaanul era o țară mai civilizată decât pustiul. Pustiul era pustiu și din când în când a avut tangență cu câteva popoare. De aia, pentru Moise, acum, când Iosua face o comparație dintre slujirea lui și slujirea lui Moise, zice, Moise a slujit în pustie, nu a fost atacat de nimeni, dar eu voi fi atacat. Trebuie o altă strategie făcută sau alcătuită. Chemarea noastră principală ca urmași a lui Hristos este de la El. Așa cum a fost de la Dumnezeu pentru Iosua. Este pentru Dumnezeu sau ca să slujească pe Dumnezeu și este sub coordonanta, sub coordonarea lui Dumnezeu. Iosua face câteva lucruri aici. El semnează legământul cu Dumnezeu din nou, cu tot poporul, în câteva momente. El se conformează condițiilor puse de Dumnezeu scrise în Cartea Legii. Și trei, el rămâne dependent totalmente de Dumnezeu. Astea sunt trei lucruri care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare. Să intrăm în legământ cu Dumnezeu, să ne conformăm condițiilor pe care le pune Dumnezeu, nu cum le știm noi. În ultima vreme fiecare avem adevărul nostru. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne pe ultima pagină. Sau la ultima, undeva la coadă. Și de foarte multe ori, Euul nostru stă înaintea dependenței noastre de Dumnezeu. Acum, dacă lucrarea chemării sau chemarea a fost una specifică, vedem al doilea lucru, că obiectivul acestei chemări pe care o are Iosua și o avem noi fiecare la rândul nostru, este slujirea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cheamă să slujim, să ne slujim nouă înșine. De aia Pavel, când spune despre darurile spirituale, el nu zice fiecare are darul să se slujească pe el însuși. Așa spune Pavel? Spune, fiecăruia îi se face arătarea darului sau îi se dă arătarea darului în folosul cui? În folosul altuia. În folosul comunității. Deci, noi ca obiectiv, obiectivul chemării noastre este să slujim pe Dumnezeu. Și aici sunt iarăși câteva lucruri specifice. Slujirea lui Iosua a fost una complexă și multiplă. Aici omul lui Dumnezeu trebuia să fie atent la împrejurări, la oameni, la oportunități și niciodată să nu piardă din auzul sau să nu piardă din atmosfera glasurilor pe care le auzea vocea lui Dumnezeu. Întotdeauna trebuia să fie atent la vocea lui Dumnezeu. Acum, haideți să vedem câteva împrejurări. Ierihon era un oraș întărit. Avea un zid mare, puternic. Era o cetate pe care nu s-a așteptat, poate, Iosua să o vadă. Atât de bine întărită. Și el este speriat de ceea, cum poate să o facă? Cum poate să penetreze aceste ziduri? Când de pe ziduri care erau 7-8 metri înălțime sau mai mult în unele locuri, se aruncau pietre, se aruncau săgeți, se aruncau suleți, se aruncau foc și încearcă să spargă aceste ziduri care erau de câteva metri grosime. Era foarte dificil. Poporul Israel nu avea berbecii romanilor, cu care romanii au încercat să zdrobească Ierusalimul sau să penetreze templul. Acum, știți ce se întâmplă în această situație dificilă? Iosua este încurajat de o femeie cu măravuri ușoare. Rahab este cea care încurajează pe Iosua. E foarte interesant. Noi de multe ori nu avem urechi, nu avem ochi. Dar aici Rahab a auzit despre lucrarea lui Dumnezeu pe care a făcut-o el în Egipt. Versetul 9, capitolul 1. Și ea recunoaște că poporul acesta este condus de Dumnezeu. Ea renunță la moștenirea ei, se întoarce la Dumnezeu și cere mila lui Dumnezeu. Dar ea zice cu siguranță, voi veți câștiga. Vedeți? Noi de multe ori așteptăm lucruri mari de la oameni cu etichetă, cu emblema sfințeniei pe frunte. Dar aici Iosua este încurajat de o femeie cu moravuri ușoare. De asemenea, ea devine o femeie foarte importantă și ea intră în arborele genealogic al Domnului Iisus. Un om care se întoarce la Dumnezeu și mărturisește că prin har noi toți suntem mântuiți. Iosua, de asemenea, împlinește cu sfințenie poruncile lui Dumnezeu. Aceasta face parte din îndeplinirea chemării lui înaintea lui Dumnezeu. El mai întâi sfințește poporul. Trebuia să treacă Iordanul și el sfințește poporul. După ce trece Iordanul, el introduce în legământul lui Dumnezeu pe toți bărbații. Și se întâmplă ce? Tăierea împrejur. Au trecut Iordanul și toată populația care era în jurul lui nu trecuse printr-o operație spirituală. Aveau nevoie de o circumcizie a inimii lor. Dar semnul acestei circumcizii a inimii era circumcizia fizică. De aceea Iosua trece pe toți bărbații prin acest legământ. Și fiecare circumcizie era legământul lui Dumnezeu pus peste Israel. Ridică un altar ca mărturie și stâlp de aducere aminte. Mărturiile trecutului sunt foarte importante pentru dedicarea pe viitor. Noi de multe ori ștergem trecutul. Știți, pentru că mulți sunteți din biserica, din aceeași biserică unde am crescut împreună, în ultimul timp, în ultima perioadă, lucrez ca să facem un muzeu din biserica, ultima biserică care a supraviețuit comunismul de la Antonești. Dacă țineți minte, casa fratelui Mitea trebuie să o transformăm într-un muzeu. ca să știe și alții despre ce s-a făcut acolo. Rugați-vă! Noi, de multe ori, moldovenii au șters toată istoria lor. Noi am uitat de unde am venit, de unde suntem, prin ce am trecut. Dar poporul Israel ce a făcut? La momentul în care Iosua se pregătea să intre într-o nouă țară, a ridicat ce? Un altar. Și acest altar întotdeauna era un punct de reper și Iosua spunea, uitați-vă acolo. Acest altar ne aduce aminte de izbăvirile lui Dumnezeu. Acest altar ne aduce aminte că Dumnezeu ne-a trecut prin Iordan. Iordanul s-a despicat. Așa cum s-a despicat Marea Roșie, așa s-a despicat și Iordanul. Era o generație nouă de oameni care s-au născut în pustie. Pentru că cei, generația bătrână, plecase în veșnicii. Acum, apare un lucru foarte important pe care trebuie să subliniem la Iosua. Reverența și experimentarea succesului. Ce se întâmplă atunci când Iosua înregistrează niște etape de succes în viața lui? El cucerește Iordanul, capitolul 5. Cucerește Ierihonul, capitolul 5. Și învață o lecție de aici. Ascultarea și rezistența la ispite asigură biruința. El a intrat în Ierihon, nu că a pus el mâna. De fapt, și astăzi arheologia spune că zidurile Ierihonului nu s-au prăbușit, nu s-au răsturnat, nu au fost împinse de cineva, ci zidurile Ierihonului s-au dus în pământ. Asta dacă se sapă adânc, se găsesc zidurile vechi ale Ierihonului, arheologia ne scoate aceste evidențe la suprafață. Dumnezeu le-a prăbușit, le-a dus în jos. Apoi apare lupta de la Gabaon, capitolul 10. Și aici mai învață o lecție că ascultarea și râvna de Dumnezeu pentru Dumnezeu asigură biruința. Ce râvnă a avut acest om pentru Dumnezeu? Să spună luna să se oprească acolo și soarele să se oprească dincolo. Și știți, mulți s-au râs de aceasta. Dar astăzi, ca niciodată, e posibil să afli cu lux de amănunte aceste date. Și britanicii au făcut-o. Au făcut-o în calcul, au introdus tot un program de internet, au mărit viteza și arată această oră exactă. Care apare încă o deficiență acolo. Știți că pe timpul lui unui împărat din Israel s-a mai făcut o dată așa ceva. Când treptele s-au dus umbra s-a dus înapoi. Erau 20 de minute. Astăzi științific este lipsesc 20 de minute din 24 de ore pe care se vorbește aici lui Iosua și apar acele 20 de minute la Ahaz. E foarte interesant acest lucru pe care îl avem pe pagina Sfintelor Scripturi. Iosua rămâne un om plin de reverență în fața succesului pe care îl are, pentru că vede că Dumnezeu îi binecuvântă. Apoi, cucerește țara de la sud la nord, capitolele 10 și 11. Dar toate aceste succese sunt împletite și cu niște falimente. Și sunt câteva falimente care trebuie să cunoaștem și să înțelegem de ce se întâmplă aceste falimente. Falimentele sau lecțiile învățate prin pocăință. Prima lecție este că păcatul și neascultarea împiedică înaintarea. Păcatul și neascultarea împiedică înaintarea. Atât individuală, cât și a comunității. Acan, care a fost ispitit, a stopat dinastia lui Acan. A blocat-o. De asemenea, poporul a fost blocat la cetatea Ai. Popoarele au devenit dușmanul comun al lui Israel. Toți se grupau și mergeau să lupte împotriva lui Israel. Acum, frica lui Iosua era întemeiată. Când au ajuns să steie în jurul sau în fața cetății Ai, care era o cetate mult mai mică decât Ierihon, și s-au gândit că o fac așa, cu o pocnitură din degete, și au falimentat. A fost un faliment foarte tragic. Dar care a fost problema? Era păcat și neascultare. A doua lecție pe care o înregistrează sau de la care învață Iosua este că puritatea este mai tare decât puterea. Dumnezeu le-a cerut sfințenie poporului și aceasta însemna puritate. Cetatea Ai l-a învățat pe Iosua că puritatea este mai tare decât puterea. Când a fost nevoie de putere, Dumnezeu nu le-a cerut-o. Dar era puritate. Vedeți? Au trecut prin ce? Prin semnarea legământului cu circumcizia, poporul tot s-a sfințit, Dumnezeu a spus, sfințiți-vă și curățiți-vă. Apoi începeți biruința, victoria o veți lua prin cântare. Au început să cânte o dată pe zi. Mergeau cu trompetele înapoi. A doua zi și a șaptea zi au făcut-o de câte ori? De șapte ori. Și atunci s-a prăbușit zidul. Dar aici n-ai. Era o problemă. Poporul era întinat. A treia lecție, nevegherea și neatenția duc la vulnerabilitate spirituală. De fapt, poporul nu a vegheat la anumite contracte. Când au venit gabaoniții și au făcut cu ei o înțelegere, ei nu au fost suficient de vigilenți. Și aceasta, în timp, ce a făcut? A scăzut imunitatea lor spirituală ca și popor. Pe plan individual, nevegherea și neatenția duc la apatie, indiferență și implicare falsă. La momentul în care cineva e contaminat de păcat, chiar dacă continuă să slujească, slujirea apare ca una falsă. Sau, de multe ori, nu mai este dorință să slujească cineva. E atâta indiferență. Din ce cauză? Din cauza că nu se cere puritate și sfințenie. Gaboniții au trișat. Conducătorii nu au fost atenți și vigilenți ca să verifice lucrarea aceasta. De asemenea, în același rând, gabaoniții, ca și Rahav, aud și ascultă și se tem de Dumnezeu. Vedeți? În anumite situații, noi primim lecții de la oameni din afară. Gabaoniții și Rahav devin niște modele ale credinței și Israel, care știau legea și trebuia să o trăiască, nu o trăiesc. Bărbații n-au întrebat pe Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 8, 14 și 15. Și aceasta a dus la amenințarea unității. Unitatea a fost amenințată, capitolul 8, versetul 18. Adunarea a cârtit împotriva conducătorilor. Și aici apare unul dintre cele mai critice situații care pot să apară în comunitățile creștine. Și vreau să vă spun, păziți-vă de critică. Păziți-vă să vă criticați conducătorii. Toți au neajunsuri. Dar la momentul în care slujitorii sunt criticați și sunt ținta loviturilor fără temei, suntem într-un pericol mare. Slăbește unitatea și cârcotășia sau cârcoteala devine o problemă care distruge. Lecția a patra pe care o învață Iosua din experiențele triste este, de fapt, prețul indiferenței. Neamurile necucerite vor fi ca niște spini în coaste. De fapt, Dumnezeu le-a spus, cuceriți toată țara. Dar ei au cucerit cât le-au trebuit. Fiecare a luat cât a putut, s-au împărțit teritoriile și au mai rămas încă teritorii necucerite. Și au zis, domnule, le lăsăm. La punctul respectiv, această indiferență a fost plătită mai târziu. Din nou, a fost plătită cu indiferența care a fost semănată în cadrul poporului de mai târziu. Aceste neamuri au ajuns ca niște spini în coaste, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cucerirea lor însemna trecerea teritoriului sub controlul și influența celor rămași sub influența lui Dumnezeu sau sub influența învățăturii Scripturilor. Dacă erau anumite porunci, cine trebuia să moară, cine trebuia să rămână? Cei care rămâneau din popoarele cucerite intrau în legea lui Dumnezeu, deveneau partea moștenirii. Dar poporul nu a vrut să facă aceste lucruri. Și prin urmare, Iosua ajunge bătrân și celălalt nu vor să preia estafeta mai departe. Acum, în primul rând aici, ce învățăm noi? Indiferent de domeniul în care suntem chemați să ne trăim menirea, responsabilitatea noastră primordială este să slujim înaintea lui Dumnezeu și să facem ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem în mod specific cu chemarea și darurile pe care le avem. Domeniul chemării este slujirea familiei și națiunii. Aici, la urmă, Iosua face un lucru foarte frumos. El specifică că slujirea trebuie să țină, este strict legată și de familia slujitorului. Iosua împarte țara slujind familia și națiunea, capitolul 18. Și este aici, dă o lecție și copiilor săi și nouă astăzi. Împreună cu familia sa, Iosua nu-și alege bucata de pământ, ci după ce împarte la toți, își ia bucata lui prin sorț. E foarte interesant aici. Știți, în lumea noastră, conducătorii ce fac? Iau cea mai mare bucată. Când studiem viața anumitor lideri religioși, ei au făcut următorul lucru. De exemplu, Muhammad ce a făcut? Când cucerea, ataca caravanele și împărțeau jăfuiala, o împărțeau în 5 bucăți. Dacă erau cam 100 de ostași și o împărțeau în 5. O parte și-o lua lui și celelalte 4 le dau la ceilalți 99. Întotdeauna își lua partelor mai mare. Iosua schimbă perspectiva. Abraham l-a învățat același lucru. Abraham în discuția lui cu Lot ce zice? Dacă tu o iei la dreapta, eu iau la stânga, Lot a luat ce i-a părut mai bun. Vedeți? Iosua ne dă aici o lecție, zice, nu-și alege bucata de pământ, ci împarte la toți, trag toți la sorți, după care și el își ia bucata lui în capitolul 19. La urmă și-a luat moștenirea. Aici, fără îndoială, și-a învățat copiii să-și respecte semenii. Că Dumnezeu niciodată nu lasă pe ai săi să privegească. Psalmistul David spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșându-și pâinea. Familia trebuie să învețe dependența de Dumnezeu și aceasta se transformă într-o conlucrare comună a familiei în mijlocul națiunii. Deci, familia, copiii trebuie să învețe că suntem dependenți de Dumnezeu în toate lucrurile. La momentul în care ajungem atot suficienți, e un mare pericol la care ne expunem. Copiii noștri nu-și pot alege părinții, dar dacă lucrăm cu înțelepciune, pot să înțeleagă cât este de important să se încadreze într-o misiune comună cu părinții lor. Copiii au diferită slujire și este greșit ca la un moment dat noi să le dictăm copiilor ce trebuie să facă ei. Dar dacă copiii ne înțeleg menirea noastră, ei pot să slujească împreună cu noi ca și familie. Slujirea familiei este concomitentă cu slujirea bisericii și a națiunii în același timp. Chemarea lui Dumnezeu și rolul patriarhului, o vedem iarăși la Iosua aici. Primirea promisiunii și implementarea ei în viață. Asta se întâmplă ceva la Iosua. Avraam a transmis promisiunea lui Dumnezeu lui Isaac. Isaac a transmis-o mai departe lui Iacov. Iacov a trimis-o lui Iuda. Și trec peste 600 de ani și Iosua respectă același lucru. Și prin ce se vede acest lucru? Vedem în text. De fapt, Iosua, la momentul respectiv, înainte de a trece în eternitate, el face o revitalizare a legii sau reînnoiește legea. El vine și înainte de a trece râul morții ne dă 5 lecții importante. El spune următorul lucru. În primul rând lasă o poruncă. Care este porunca? Temeți-vă de Domnul, versetul 14. Vedeți, Iosua și-a început slujirea sub cartea legii și o încheie cu cartea legii și spune tuturor, temeți-vă de Domnul. 2. El provoacă națiunea. O provocare la loialitate față de Dumnezeu. El zice, fiecare trebuie să rămână loial și ascultător față de Dumnezeu. Nu numai el ca tată, ci copiii lui ca fii să rămână loial lui Dumnezeu și ceilalți mai departe să primească aceeași hotărâre. De asemenea, el îi provoacă la o alegere unică. Fiecare generație trebuie să aleagă pe Dumnezeu, zice Iosua. Fiecare generație stă în fața alegerii să slujească lui Dumnezeu, o să meargă după alt Dumnezeu. Aici este provocarea pe care o face Iosua. Zice, voi alegeți astăzi. Și face o comparație foarte puternică. El zice, vedeți cât de neputincioși au fost Dumnezeii dinaintea voastră? Dumnezeii cărora au slujit părinții voștri? Acum, dar Dumnezeu a fost acela care a lucrat în viața voastră. Acum alegeți să-i slujiți. Deci, și alegerea nu pot face eu pentru copiii mei. Copiii mei trebuie să facă alegerea, dar ei trebuie să vadă în mine un model. Vreau să vă duc o mică provocare. S-a făcut o cercetare sociologică aici în Statele Unite despre ce de ce generația tânără părăsește de multe ori biserică. Și una dintre problemele cele mai mari și acute care au fost printre primele era că părinții trăiesc o viață duplicitară. Părinții trăiesc o viață dublă. Ei sunt creștini la biserică, dar nu sunt creștini acasă. Copiii noștri citesc viața noastră. Și asta este o provocare foarte importantă. De aceea, când ei vor alege să slujească lui Dumnezeu, ce vor alege? Vor alege modul meu de viață, nu vor alege ce am spus eu. Fiii lui Solomon n-au făcut ce a spus Solomon, ci au făcut ce a făcut în final Solomon. A patra lucru este o mărturie și un martor. El ridică o piatră de aducere a minte și le cere oamenilor să se raporteze și să-și aducă aminte de biruințele lui Dumnezeu. Moise, omul lui Dumnezeu, a luat cerul și pământul ca martor, pentru că era în pustie. Acum, ce face Iosua? Iosua ridică un altar și zice, asta este martor împotriva voastră. Apoi, mai face încă un lucru, al cincilea lucru, a cincea lecție pe care ne dă aici, este propriul exemplu, mărturia vieții pe care o trăiește în mod personal. Iosua trăiește credința în Dumnezeu. Și aici spunem următorul lucru, mărturia vieții trăite bate orice teorie predicată sau orice teorie predată într-un seminar sau altul. Iosua mărturisește cât despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Deci, foarte mult ne privește, Iosua devine aici foarte individual. Se uită în familia lui, se uită în jurul lui și ia această decizie. Și apoi, în final, Iosua transmite responsabilitatea. Spuneam că tăria unei națiuni începe cu patriarhii, dar continuitatea și stabilitatea e dependentă de copiii care iau această moștenire și o trăiesc și apoi o transmit mai departe. Aici sunt două lucruri foarte importante. Transmiterea modelului de viață trăit în conformitate cu chemarea pe care ne-o face Dumnezeu. Și doi, Iosua fiul lui Nun îndeplinește dorința părintelui său. Știți, în versetul 32 citim că oasele lui Iosif pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt au fost îngropate la Sichem, pe pământul care i-a fost dat lui Iosua. În partea țarenei pe care o cumpărase Iacov de la fiul lui Hamor, tatălui Sichem, cu 100 de chesita, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Vedeți, Iosif putea să aleagă să fie mormântat în Egipt. Îmbalsamarea și procedura care se făcea acolo, de fapt menționa, și egiptenii credeau în viața veșnică. Însă și îmbalsamarea era foarte importantă. Dar Iosua înțelege ce a spus Iosif. Iosif nu dorește să fie îmbalsamat în Egipt, ci vrea să ajungă alături de părinții lui. În mormântarea în poporul lui Israel, din perioada cății Genesa, alături de părinți, simboliza odihna eternă. Prin urmare, Iosif a dorit să facă acest lucru. Fiind conștient de acest argument teologic, Iosif a cerut fraților săi și i-a rugat să-i ducă oasele când se vor muta. Și știți? Dacă nu ar fi fost un om ca Iosua, oasele lui Iosif nu ar fi ajuns la destinație. Era o tradiție care ne se pare nouă mai puțin semnificativă în zilele noastre. Dar dacă ne gândim la adevărul care era în spatele acestor simboluri, acestor lucruri simbolice, era unul foarte profund. Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit la vârsta de 110 ani. L-au îmbalsamat și l-au pus într-un secriu în Egipt. Dar, vedeți, Au trecut 600 de ani și în încheiere acest autor, acest fiu, nepot al lui Iosif, cu numele Iosua, îndeplinește promisiunea tatălui său. În încheiere, autorul și eroul faimoasei expresii zice: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. El ne dă un exemplu care a funcționat de la primul patriarh Avraam până la el pe o perioadă de 600 de ani. De altfel mă întreb mereu, ce văd copiii mei în viața mea? Aș putea să le zic și eu ce spune un alt patriarh al bisericii, Pavel: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Exemplul înaintașilor noștri sunt aceste exemple puternice, clasice. În încheiere, aș vrea să medităm la ce putem să învățăm de la acest om mare al lui Dumnezeu. El ne cheamă să slujim lui Dumnezeu cu întreaga noastră familie, indiferent că chemarea noastră în lumea aceasta este poate diferită a unora de a altora, dar în general suntem chemați să slujim lui Dumnezeu întreaga noastră familie și să transmitem estafeta credinței celor care vin după noi. Încă o dată aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi-ați permis în seara aceasta să vă slujesc. Nu știu ce veți alege dumneavoastră, dar în cât mă privește pe mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să alegem în mod individual. Eu nu pot alege pentru dumneavoastră și dumneavoastră nu puteți alege pentru mine. Dar e important ca toți să alegem ce a ales omul lui Dumnezeu. În cât mă privește pe mine și fiecare arătăm în direcția noastră, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.
Amin.